Radio Okapi.
Bassam Labeto, Michine Chuala.
Okapi.
Bote mpe matondo mingi na bene nyosome bakadilo waku ya kulanda beto na mbaza Kinshasa na kati ya Kizunga Bandundu pe na bisika nyoso bene mebakama beto kile andika nsangu na ya imetala mbuta lu ya luketala mambu ya kilu tana kati ya isi na beto ya ndi kutanaka na bisadi ya politiki samu na lukutakano ya Francophonie kununga sangu pesa makabubu kilumbwa zole vivuka MLC UDPS pe INC vwanda kavye na lukutakano ini Kimvuka yampa ya binwani mebutuka na North Kivu nkumbuna ya Force Populaire pour la Démocratie FDP na mkufi ketubati baokenwanisa M23 kangu keu na wonga ya kumona mvita kufutuka diaka. Na mbandaka Kizunga ya Equateur Bankento ya mefulia kwa babaka na mpeba pensione ya ex-onatra metombula ndinga bakelomba lufutu na bau ya bangonda tan bangonda makumi tanu kubanda pana wamepatika kuzwa veki mbangu na bau keleti bakifuta mstadi ya karakasi bau ve matando jaka Bafanga zolo mbuta ya luyalu ya ketala mambu ya kitu sana kati ya isi na beto kebo kila bisaji ya politiki na ya Kongo na kuvanda na bumusi sambu na manaka ya lukutakanu ya Francophonie kulutambote Richard Muyej Mangege Mouse kena kubo kila bau bubu yai awa na Kinshasa na lukutakanu ya ndisalaka na bau bisadi ya politiki mzola tuba ya vandaka diluwa kusamu na mbuta ya luyalu ya kuzavisa na bau ti ya kele diambu metala Isi na beto ya mvimba ya kelomba ti bantu nyosu kukipesa. Beto keza bisa ti mambu ya baina ya mambanda ya opozisyo. Bavu andaka ve na katalu kutakanu ina mutindu MLC, UDPS mpe INC. Nsangu ya mimi engumba kepesama nange pangi ngoma makoko.
Na bampova zingila kave minuta kumi na ntwala ya bantumwa ya bimvuka ya politiki mkwa luyalo ya mambo ya kati tubakati endi meto mazaba mangolo na bau ya kubika na ndambu balusosan na bau ya politiki samu na kunwanina mambote ya inti Richard Muwej mesi kimisa ti ya kediambu ya bana nyoso ya Kongo endi au abikele na luzolo ya inti na beto petifuana lunga kusadisa lukutakanu ya mbala kumi na iya ya Francophonie kansi na ndambu ya bankwa politiki ya opposition bakamaka na lukutakanina batubakati yata la bauve longisi Auguste Mampuya ya Radar yanditi nantwala andivondaka bakusave nini baketubila mpe na manima bampuva ya nkwaluyalu andike na kubakusaka kave yina baketubila bamunaka kukondwa na lukutakanu yina ya bimvuka ya politiki ya opposition lukula MLC UDPS UNC mpe FAC bimvuka yina memonati yake na mambu bafana tubila ntete na Antoala balikutakanu ya mutindi na Justin Bitakwira mkwa kinzonzi ya UNCT bao na opposition bake na kukubika yina bake mpesa na ntwadisi Holland kwa luyalu kele ndakana kusolola na bimvuka ya politiki samu na kusalama ya mbote ya lukutakanu ya nene kena kusadisa RDC
Mutindo mzabisa kabenu na luyen tuku kimvuka ya nkaka ya badasuki na kumbu Force Populaire pour la Démocratie FDP na mkufi mekatuka kubutuka ya melunga sabala mosi kuna na groupma ya binza na territoire ya Ruturo na North Kivu. Tsangume pesa mabubu na kilumbu ya zole na komandan ya makesa ya kimvuka ya izina na yandi Shetani Muhima yandi ketubati yandi kele Colonel Mai Mai. Tsangu ya na inu anange jango mama koko.
Na kilumbu ya sabala meluta kimvuka ina kena minduki kotilaka pe bakaka mabwala la nyaka koma ishasha nyamilima pe kisharo ina vandaka na maboko ya ba FDLR samu na bambuta ya kimvuka ina ntumini Shetani Muhima kubakama mabwala ina mesongisa kubima ya kimvuka na bao kaka samu na ntumini ina ina kimvuka na bao kena kulandakana yake kunwanisa pe kumanisa kisalu ya kukabula RDC na dizina ya Force Populaire pour la Démocratie kimvuka ina ya badasuki me telimina kumona tinkangu bikana kaka na maboko ya M23 pi ya membutu bati ya kia kukubama samu na kunwanisa wa M23 bampova ina kina kumonisa wonga na nkangu ya ndambu ina na kivu ya Radio Kapi ndambu ya nkangu ya nyamilima kina kumona wonga tikufutuka ya bankindu ina ya kusanata adiaka bilombo ya nkangu kina kutina mabwala na bao
Mavonga yandikaka na suka sabala meka toa kuluta muke pesa beno nsangukeka tuka mtindu na lakindu wapisika na suka sabala meka bolo katoa kuluta ba groupman zole ya bause 1 sektor ya ikama na territoire ya pangi kuna na kizunga ya manyema ya onyon sosambu bamemona dibulu mosi wapisika ba kebasisa wolo ya unde groupman ya izole kena kunwanina bandilu ya katia ba groupman ya izole keza banakave wapisika ya ba mosi meyantika wapisika ya bankaka mesukila ya kele mutindu ina grupu mabausa 1 wapisika kezingaka balega pe grupu mabausa 2 wapisika kezingaka baziba ba unyoso kele na sektor ya ikama na territoire ya pangi mavonga kati na bau mesalati mtumosi melua langolo nsangu ya didone tumba mobile ya kepe sama nange ngoma makoko
na kumana na dibulo ya or na finda ya bulunga na ntoto ya bause 1 na dibwala ya kikungu na ngonda ya nana meluta kuka bwana mebanda kati ya mtoto nyoso zole bakena kunwanina finda kati ya makanda ya bause 1 lega mpe baina ya bause 2 zimba bankindu landakanaka kati ya makanda nyoso zole ntalo ya bankindu ina samo na sote civil ya ikama mutumosi lualaka bamputa ya ngolo andikele na lupitadu ya nene ya kampena bamekanga batu iya nandambu ya bazimba ping batu nsambwadi mezimbana nandambu ya balega bametuba ping tibai baka mutumosi pe bafrankongole biveve zole mafunda kama nana makumi tanu mkangu ya penekoka nantoto ya bause 1 memonati bakele na mavwanga bametina na kindu Sote civil ya ikama melomba lusadusu ya loyalu ya kizunga samba kumave na imbi ya kuluta
Betuke kwenda na kizunga ya Ekwator mingi na mbaza mbandaka wapisika baina mekatukaka na kisalo toba pensione poela diaka banketo na mwefuleka babakala baina vandaka salantamana onatra kena kunyonga katuka ngonda makumi tanu baokezwa kalufutu ve ba sabala meluta direktor na kizunga ya kompani yai zafisaka ba uti ba utakuzwa lufutu na bau ya ngonda tanu kasi baki na kuituka na kuwati baina kefutama kele kaka baina kena kisalu sambu bafutula bana na bau na bainzo kanda bokaniki mwanga mosi kati ya bankento ya mwefuleka bakala keza bisati yandi mesepela ve beto landa yandi na kizunzula gisa nentobo
Biso ba pensione onatana ba mama ve onatra
Beto ba pensione ti ba mama mefilaka ba bakala ya onatra ki mona mpasi mingi awa na mbanda ka kubanda bangunda kuluta makumi tanu beto ki bakaka lufutu ve Beto meko na mona director ametubati beto kinga ba utafuta beto bangonda iya Yina tabikala kana PDG kuma na mbanda ka yandi tafuta beto bangonda ya kaka yina mebikala Beto mekuma wa yani kitubati afuta ba yina kisala kisalu Ebuna beto bantu ba bakala mifuaka ba umetula beto wapi yao Yina mono keza bisa na bafumu ti ba ususi la beto mvutu na jambu yai. Beto tazinga nki mutindo ti bana. Beto katula bana na beto na bakalasi sambu batata na bao mefuwa kato mekuma minunu. Ebuna luzimu na bao utavana nki mutindo na bilumbu kekwisa. Beto menlemba.
Tolembi!
Beno simbati, direktor la kizunga ya onatra aje ajema nandamu na yandi metubati agence na yandi kezo kalufutu abisadive nyonso ke salamaka na mbaza Kinshasa ke lutilaka na bank ma pensionné ina kena kunyonga kele baina kezo kalufutu ve na zile ya bank ADG ya company yai me la kati yandi glenda futa bau atangonda zole Betuke kwenda na kasai mingi na kabinda ya ndika na suka ya bubu yai bisadi mpe fonksionere ya leta na district ya kabinda kuna na kasai oriental memanga kisalo ba biro nyoso vandaka ya kukanga ata kisadi mosi mononaka ve na kisika ya kisalo bao kelomba lufutu na bao ya ngonda mosi ngonda nana tangu ya nkunzi na beto ya kisalo Marcel Kabadi ya radio Veritas ya kepesa manange pangi.
Bantu yonso ya kisalo kuna na teritoa ya kabinda, mene kundima ndinga ya pesamaka na pankulutu ya ketubila kabau samu na kubuya kisalo na bilumbu yonso. Babiolo nyonso mene bikala ya kukanga banda suka atina mkokila samu na sekete ezekitifu ya kutubilaka bantu ya kisalo ya leta bau kele kujata sambu luyalu ya insi kufuta bau mbongo na bau ya ngonda nana samu na Antoine Kabwena bantu ya kisalo ya kabinda mene kuhidika kufutuka ya bana na bau na banzo nkanda ve bomene sumba ata kima mosi ve yanzo nkanda ata uniforme mpi ve mandateri ya bije kele kutubande kukonda kufuta maina mene vanda sambu na envelope ya lufutu mene vanda ya kulunga ve samu na bau mbongo ya kele konda na kufuta kele ntalu funda tatu na makumi uvwa na tanu ya ba milion
ya ba franc congolais, abantu ya kisalu yonso ya Kasai Oriental. Sekretaire exécutif mene kulosa mambu yina yonso ya yandi mene kutuba. Samu na yandi bantu ya kisalu ya Mbujimayi mene futamaka mandantama yandi kele monande ya ukele luzolo ya imbi ya bankulutu ya bidye ya province. Komisari ya district mene kusala nyoso sambu bantu ya kisalu kufutukila kisalu kasi bau mene kutubande bau lenda kufutukila kisalu ve kana bau mesi mantete lufutu na bau ve.
Maza mekuma mpasi na kuzwa na ese ya mbaza kincha saba kase ya bakomine Mutindu Lemba Ngaba Makala Monga Fula me mungisa Mutindu na Sabala Mvimba bake na kuzwa kamasa vena barobine kulandana na bampova ya direktor ya reji dezo kana maza vandaka basikave ya kele sangu bisadilu bebaka na izini ya maza kuna na njili sangu ya Michel Kifindangoy na inu yange Papi Kumanda.
Bakomini mingi na mbanza kincha saa mene muna mpasi samu na mambu ya maza ya kepe samaka na rejidezo. Na masina ngiringiri na Lemba Ngaba wela diaka makala kasavubu Monga Fula tina rigini kaka Mutindu Mosi. Bantukele kutambula ndamu na ndambu na visika ya ntama siku basisa mbongo mingi samu na usosa masa. Beto landa.
Biso benda na salon rigini.
Beto awa na rigini, beto ke nyokama samu na mambu ya maza. Beto ke basisa mbongo mingi samu na kuzwa maza na gilumbu mosi 6000 francs kaka samu na maza ya kuyobisa bilele ya bana. Beto kemo na mpasi na bakase ya inkaka bonso kindele kojolos mambu ya masa me lungisa mposo mosi kansi beto tubande maza mene futuka na kubasika banda mazono na mpimpa na bakase yai
tutakose na difikulite
ya mai beto mekatuka na mpasi ya masa mposo ya mpimba bubu yai masa mene basika mono mosi na ntola ya kubasika mono mene kusukula directeur provincial Tonkulutu ya Régie des Eaux mene tuba na radio Kapinde mambu yai mene kuma sambu na mwanka kakakani kuvandaka kuna na mashini ya Régie des Eaux kuna na njili sambu na yandi Gervain Tariba bantu ya kisalu ya Régie des Eaux kele na kisalu bilumbu yai sambu mambu kufutuka na Mutindu Mosi ya mbote siku na kizole na nkokila
matondo mingi nange mpangi Papi Kumanda matondo pe na Jangoma Makoko vana vitu misukisa bansangu betu lundilaka mpangi na betu kilumbwa bubu yai belu landakana na manaka na betu ya radio Ngemba
Okapi,
Okapi,
ayo, Okapi.